Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда диний толеранттуулук канчалык деңгээлде басаңдап жатабы?
Бүгүнкү күндө Кыргызстан бул көп улуттуу, көп диндүү мамлекет. Катар калтанып калды да 20 жылдын ичинде диний кырдаалдын ландшафты, палитрасы абсолюттук түрдө өзгөрүп кетти да.
Facebook социалдык түйүнү 15'ке чыкты. Кыргызстандыктардын жашоосуна да өз таасирин тийгизип жатат.
Цукерберг ал кезде өзү жараткан сайт дүйнөлүк ири онлайн платформага айланып, ал жөнөкөй жарандардын гана жашоосун эмес, ири державаларда болгон окуяларга дагы таасир этээрин андаган эмес.
Алдыда мына ушундай баяндар сизди күтөт, андыктан толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда Борис Немцовду эскерүү маршын өткөрүүгө тыюу салынды. Санкт-Петербург шаарынын бийлиги жөө жүрүшкө уруксат бербей койгонун бүгүн протест оппозициялык кыймылы билдирди. Шаардын борбордук бөлүгүндө жүрүш өткөрүүнүн ордуна ал жерден 5 чакырым аралыктагы парктардын биринде акция уюштурса болору айтылды. Санкт-Петербургду мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Борис Вишневский бийликти мындай жообун мазактоо деп атады. Оппозиционер саясатчы Борис Немцовду 4 жыл мурда 27 февралда көчөдөн өлтүрүп кетишкен, бул үчүн 5 адам соттолгон болчу. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаардык милициясынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук кызматкери жетектеген 3 адамдан турган топ кармалганын билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Рахан Сулайманов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, милициянын майору 600 доллар алып жаткан учурда колго түшүрүлдү. Ишиңди жаап берем деп 1000 доллар талап кылып жатышканын айтып, атайын кызматка тургундардын бири кайрылган. Анын арызы боюнча териштирүү жүрүп, милиционер жетектеген топ адамдарга жашыруун түрдө маңзат таштап коюп опузалап жүргөнү аныкталды, дейт Сулайманов.
Кыргыз Республикасынын жарандарына баңгизаттарды таштоо жолу менен опузалап акча каражаттарын талап кылуу боюнча туруктуу мыйзамсыз схеманы түзүп алган. Бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды,
деп билдирди Рахат Сулайманов. Кылмышка шектүүлөр атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Кыргызстандын бал азыктары Жапониядагы эл арал көргөзмө жарманкеге катышты. Элчиликтин маалыматына караганда, Тиба шаарында тамак аш өнөр жай тармагындагы эң ири иш чаралардын бири катары таанылган Food Table in Japan көргөзмөсү өттү. Ага Кыргызстандан Нектар, Нарын Уюк, Аман Green Food, Мол Түшүм компаниялары катышып, уникалдуу бал азыктарын тартуулашты. Режиссер Айбек Кадырбеков Кыргызстандын кинематографистер союзунун жаңы төрагасы болду. Мындай чечим уюмдун Бишкекте өткөн 25-нчи съездинде кабыл алынды. Төрагалык кызматка 3 талапкер болгон. Алар Марат Сарулу, Айбек Дайырбеков жана Болот Алимбаев. Болот Алимбаев өз талапкерлигин кайра алып койду. Союздун 305 мүчөсү бар. Съездге алардын 148 катышты. Сарулу 69, ал эми Дайырбеков 79 добуш алды. Уюмдун башкармалыгында төрагадан тышкары 10 адам бар. Кино режиссер, сценарист жана продюсер Дайырбеков 39 жашта. Ал Ак эл бир улуттук кино премиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Анын Дарак ыры деп аталган толук метраждуу фильми бир катар эл аралык сыйлыктарга татыды. Быйыл Өзбекстанда көк бөрү боюнча дүйнө чемпионаты көк бардын эрежеси менен өтө турган болсо, Кыргызстан ага катышпайт. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов бүгүн журналисттерге билдирди.
Бирок көк бар болсо биз ага катышпайбыз. Ал турган иш. Бир жолу катышып келдик, бирок уят болуп асманды карамандар жер карап калышты. Ошондуктан биз аракет кылабыз, ошо көк бөрүнүн эрежесин өткөрмөк,
деп билдирди Канат Аманкулов. Белгилей кетсек, 14 февралда Казакстандын борбору Астана шаарында дүйнөлүк көк бар ассоциациясынын жыйыны өтүп, катышуучу өлкөлөр бир добуш менен тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышкан. 9 өлкөнүн 8 макулдугу менен эл аралык турнирлер мындан ары Казакстан сунуш кылган көк бар эрежелери боюнча тайказаны жок, улактын ордуна муляж менен ойноло турганы айтылган. Эл аралык көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Жыргалбек Саматов Өзбекстандагы дүйнө чемпионатын көк бөрү оюнунун эрежеси менен өткөрүү пландалып жатканын билдирди.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова жаңылап жатат. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстандагы диний уюмдар менен бирге конфессия аралык мамлекеттик кеңештин курамын кеңейтип түзүүнү көздөп жатат. Буга өлкөдөгү ар түрдүү ишенимдеги адамдардын ымаласын бекемдөө зарылдыгы себеп болууда. Анткени кийинки жылдары көз жумган кишинин диний ишенимден улам мүрзөдөн жер бербей коюу сыяктуу окуялар көп каттала баштады. Адистер бул жагдайды жаатташууга жол ачкан улуттук кырдаал деп сыпаташат. Алдыда биз жана дин берүүсү Кыргызстандагы диний толеранттуулуктун бүгүнкү абалына арналды. Баянды Санжар Эралиев даярдады.
Я вырос в христианской семье.
Мен христиан динин тутунган үй бүлөдө өскөнмүн. Чөйрөнүн же досторумдун таасири болдубу, айтор мусулманчылык амалдарына кызыга баштадым.
В Кыргызстане, поэтому мне интересно стало.
Бул Кант шаарынын тургуну Тимур. 25 жаштагы жигит 2 жылдай мурун ислам динине ооп үйрөнө баштаган.
Как я начал изучать и увлекаться этим.
Айрым досторумдун да үй бүлөмдөгүлөрдүн мага мамилеси өзгөрүп, ортодо көп талаш чыга баштады. Мындайча айтканда, менин тандоом, ишенимим аларга жаккан жок. Алар мага мусулман өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарды, бул диндеги радикал мүнөздөгү чакырыктарды мисал келтиришти. Андан кийин динден биротоло алыстайын деп чечтим. Азыр агностикалык көз карашты карманам.
Я стал агностиком.
Мамлекеттик мекемелердин биринде учурда иштеп жаткан Тимур өзүнүн диний көз карашынан улам кесиптештери менен да көп сөз талашып каларын, анын анализдери кай бир динде тутунган кесиптештерине жакпаган учурлар көптүгүн кошумчалады. Кыргызстанда диний ишенимге байланыштуу туугандар арасында же айылдаштардын ортосунда чыккан түшүнбөстүктөр дээрлик жыл сайын катталат. Буга сөөк жашыруудагы жаңжалдарды, социалдык тармактардагы талаш тартыштарды мисал келтирсек болот. Аны бир аздан соң кеңири айтып беребиз. Ага өтөр алдында жөнөкөй тургундардын пикирлерин угалы. Биз Бишкектин көчөлөрүндө бир катар жарандарга диний толеранттуулук же диний сабырдуулук дегенди кандай түшүнөсүз деген суроо узатканбыз.
Толеранттуу деген түшүнбөйм.
Сабырдуулук дегендичи?
Сабырдуулук.
Мисалы Кыргызстанда ар кандай дин, ар бир диндин представителдери эми бири бирин уважать этет да, мисалы мусулмандар жашайт, же христиандар жашайт, эч ким кысым көрсөтпөйт.
Ар бир адамдын верасын сыйлоо, такыр контроль жок.
Терпимо относиться к каждой конфессии, не проявлять никакой враждебности и понимать, что...
Ушинтип биз микрофон сунган 20га жакын кишинин дээрлик баары бирдей жооп берип, Кыргызстанда бул жаатта тынчсызданууга негиз жок дегендей сөздөрдү айтышты. Ал эми эксперттердин баамында Кыргызстанда соңку жылдары ишенимден улам чыккан талаш тартыштар диний толеранттуулук маселесине көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын күн тартибине чыгарууда. Анткени диний толеранттуулуктун же сабырдуулуктун начарлашы коом арасында түрдүү кодулоо, башкача айтканда дискриминацияга жол ачат. Бул барып-барып агрессияга өтө жана радикалдуу кадамдарга айланат. Эксперттердин диний толеранттуулук жатындагы пикирлери ушундай. Анда диний толеранттуулук жана дискриминация деген терминдерге кыскача түшүндүрмө берип өтөлү.
Диний толеранттуулук адамдын ишенимине, эркине, сабырдуулук жана түшүнүү менен мамиле кылуу дегени. Ал эми диний дискриминация адамдын укугун чектөө, басмырлоо дегенди түшүндүрөт.
Теологтор бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул эки түшүнүктүн абалы орто деңгээлде экенин белгилешет. Башкача айтканда, толеранттуулуктун көрсөткүчү мактоого арзыбаганы менен аша чапкан дискриминация деле өтө көп катталбайт. Анда диний сабырдуулукка көңүл буруу зарыл деген маселеге эмне себеп болууда? Сөз эксперт Канатбек Мурзахалиловта.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан бул көп улуттуу, көп диндүү мамлекет катары калыптанып калды да 20 жылдын ичинде диний кырдаалдын ландшафты, палитрасы абсолюттук түрдө өзгөрүп кетти да. Анан ошонун ичинде эле баягы радикалдуу коомдор пайда болду, баягы толеранттуу коомдор пайда болду. Бардык диндин негизги постулаттарында уурдаба, өлтүрбө, адамга жакшылык кыл деген принциптер жатканы менен бир дин менен бир диндин ортосундагы ичиндеги эле жамааттардын ортосундагы баягы бири бирине жектөө маселелери же болбосо диндер аралык баягы түшүнбөстүүлүктөр, дискриминация маселелери бул Кыргызстандын коомчулугунда орун ала баштады.
Эми Мурзахалилов айткан жагдайларга айрым мисалдарды келтирели. 2016 жылы Жалал Абадтын Ала Бука районунда көз жумган кемпирдин сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурбай коюшкан. Жасатты кайра казып салып, ал христиандардын көрсөнүнө коюлган, бирок ал жердегилер да нааразылык билдирип чыгарып таштаган. Чуулгандуу ишке бийлик жана күч органдары аралашып, сөөк башка жерге жашырылган болчу. 2017 жылы Нысык көлдүн жети өгүз районундагы Барскоон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгүн жашырууда анын диний ишениминен улам талаш жаратып кыштагындагы мүрзөгө эмес Кажысай айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө жерге берилген. 2018 жылдын декабрында Ысык көлдүн Тамчы айылында жакындары башка дин тутканы кеп болгон 25 жаштагы жигит таяк жеп ооруканага түшкөн. 2019 жылдын башында ушул эле облустун Ананева айылында христиандардын көрүстөнүндөгү эстеликтер талкаланды. Бирок ал диний кастык максатындагы кадам эмес, бейбаштык деп табылды.
Биз жана дин.
Кыргыз коомчулугу дагы бул диний негизде бир үч категорияга бөлүнүп калгандагы бул себеп болуп атат. Бул ашынган динчилдер, динди ашыкча кармагандар, атеисттер, анан светтик көз караштагы адамдар болуп үч категорияга бөлүнүп атат да булардын ортосунда дагы бул пикирлердин күрөшү, идеологиялык негизде пикирлердин күрөшү болуп атат да. Кыргызстанда диний палитранын ландшафты 22 жылдын ичинде кескин түрдө өзгөрдү дагы бул коомдун дагы баягы толеранттуулугун, адамга болгон диний негизде болгон сабырдуулугун дагы кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүүсүн алып келди. Бул көпчүлүк учурда дискриминация катары кабылдана баштады да.
Эксперт Канатбек Мурзахалилов кошумчалагандай, Кыргызстан эгемендик алгандан бери диний уюмдардын жана диний объекттердин саны көбөйдү. 1990 жылдардын башында алар 4 гана багытта иш алып барчу: ислам, орус православ чиркөөсү, христиан адвенисттери жана католиктер. Бүгүнкү күндө 30 ашуун багыттагы ар кандай диний уюмдар жана 3000 көп диний объекттер бар. Ошол эле протестант багытындагы диний уюмдардын 16 агымы расмий каттоодон өткөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына караганда, мамлекет диний уюмдарды мыйзам чегинде каттоодон баш тарткан учур боло элек. 3300 жакын диний уюмдун 2700 ислам динине, 409 христиан динине, 12 бахай коомуна, бирөө буддисттерге, бирөө жөөттөргө таандык. Мекеменин адистеринин байкоосуна ылайык, Кыргызстанда ислам багытындагы даабатчылык жана жахаванын күбөлөрү агымынын жактоочулары башкаларды өз динине тартуу жаатында активдүү. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Юзафош коомдук бирикмесинде жаштар арасындагы диний ишеним, билим алуу маселелеринде бир катар долбоорлорду ишке ашырып жүргөн адис Асель Абдраимованын айтымында Кыргызстандагы коомдо калыптанып калган бөтөн позицияны кабыл албаган мүнөз сабырдуулукка эмес агрессияга көбүрөөк түртүп жатат.
Бүгүнкү күндө биздин коомдо биздин жаштар дагы экиге бөлүнүп калгандыгын биз байкап жатабыз. Бул светтик көз караштагы жана диний көз караштагы жаштар. Радикалдуу көз караштар эки тарапта тең бар байкалып жатат. Көбүнчө бизде диний радикализм жөнүндө айтылып келет, бирок биздин коомдо светтик радикализм дагы бар. Эң негизгиси биз бир бирибиздин ой пикирин, жашоого, динге болгон көз караштарды кабыл алып сүйлөшүбүз керек. Бизде көбүнчө мен оюм ушундай же мен позициям, мен көз карашым гана тура деген позицияда турабыз. Бул позиция көптөгөн конфликттерге алып келет. Анан биздин коомдо мисалы үчүн башка динге өтүп кеткендер бар. Аларга дагы абдан кыйын. Аларды көбүнчө коомчулук бөлүп коет, кошпой коет. Бул фактылар дагы бизге биздин коомдо толеранттуулуктун жоктугун көрсөтөт. Кандай диний көз карашта болбосун, адамды биринчиден сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Адам кандай болбосун, кабыл алышыбыз керек да.
Асель мунун баарынын башаты билим алууга барып такаларын белгилеп, толеранттуулук маселеси мектептерден тарта терең үйрөтүлүшү зарыл деп эсептейт. Диний сабырдуулуктун деңгээлинин мыкты же начар экени өлкөдөгү башка проблемалардын да чечилишине же өрчүп кетишине да салым кошот. Айрыкча диний ишенимдеги талаш тартыштар күтүлбөгөн жерден этностор ортосундагы же аймактар аралык чыңалууну жаратышы да мүмкүн.
Кыргызстанда диний көп түрдүүлүк менен улуттардын маселеси да кошо жүрүш керек да. Себеби дегенде мына мусулманбыз деп өздөрүн кармаган кишилердин, улуттун өкүлдөрү менен баягы христиан же башка багыттагы улуттун өкүлдөрү бул башка-башка болуп атат да. Бул этникалык жана диндер аралык мамилелер бул толеранттуулук маселесине тикеден тике көз каранды болот.
дейт эксперт Канатбек Мурзахалилов. Ал тапта Ички иштер министрлиги 2019 жылдын башынан тарта диний кастыкты козутуу өңдүү чакырыктарга каршы күрөштү мурдагыдан күчөттү. Былтыр коом арасында ажырымга түрткөн 100 чукул факт катталганы расмий кабарланды. Милиция негизинен социалдык тармактардагы билдирүүлөргө каршы аракеттерге басым жасоодо.
Биз жана дин.
Кыргызстанда акыркы жылдары диний толеранттуулукка дал келбеген жоруктардын катарын майрамга каршы чыккандардын чакырыктары да толуктай баштады. Мыйзамдар менен белгилеп коюлган майрамдарды тоспоого үндөгөндөр жаңы жыл менен Нооруздун алдында күчөйт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия конфессиялар аралык карым-катышты, диний ишеними ар түрдүү жарандардын ымаласын бекемдөө, мыйзамдарга каршы аракеттерге чакырык жасоо жаатында түшүндүрүү иштерин такай жүргүзүп келүүдө. Алардын изилдөөлөрү көрсөткөндөй, талаш маселелер негизинен ашынган динчил фанаттарга барып такылат. Мекеменин экспертиза жана диний уюмдар менен иштешүү бөлүмүнүн баш кадиси Замирбек Турсунбеков тугалы.
Интеллектуалдык дагы бул жерде бир өпшүк бар да. Мисалы 2018 жылы республиканын бардык аймактарында обул администрацияларда диндер аралык, конфессия аралык толеранттуулукту жайылтуу боюнча атайын форумдарды өткөрдүк да. Анан жыйынтыктоочу конференция иретинде Бишкек шаарында өткөрдүк республикалык деңгээлде. Ушул бардык диндердин өкүлдөрү катышышты. Дин комиссиясы ошол диний уюмдар менен ошол сунуш киргиздик. Атайын дин аралык мамлекеттик совет түзүлсүн дегенчи. Анан бул да аппарат, президенттин аппарат тарабынан колдоого алынды. Буюрса ошо 2023 жылы жумушчу топ түзүлөт. Ал жерге ошо Кыргызстандагы мындай ири конфессиянын өкүлдөрүн баардыгы киришет да буюрса.
Эксперттер мындай кеңештин кеңейишин жана туруктуу иштешин колдошот. Канатбек Мурзахалилов анын оң жыйынтыгын мындайча божомолдойт.
Бул деген сөз бул лидерлердин, динин лидерлердин бир столго отуруп сүйлөшүүсү, ошону массалык маалымат каражаттарынан чагылдыруусу, же болбосо диний жөрөлгөлөрдө, ырым жырымдарда жөрөлгөлөрдө бул лидерлердин ошол болгон иштер жөнүндө айтылуусу дагы бул ошол динди карманган адамдарга да чыдамкайлуулукту алып келип берет да.
Кыргызстандын конституциясынын 7-чи беренесине ылайык өлкөдө эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынбайт. Дин жана бардык расымдар мамлекеттен ажыратылган. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Аны мен Санжар Иралиев даярдадым. Эксперттик талдоо жагынан Канатбек Мурзахалилов көмөктөштү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Азыр жашообузду интернетсиз жана социалдык медиасыз элестетүү мүмкүн эмес да. Алардын ичинде албетте Facebook да бар. Күн сайын дүйнөдө 1.5 миллиарддай адам баш баккан популярдуу түйүндүн түзүлгөнүнө быйыл мына 15 жыл болду. Башында Гарвард университетинин студенттери өз ара байланыш түйүнү катары ойлоп тапкан бул портал биздин жашообузду канчалык өзгөртө алды? Элиза Кененбаевадан угалы.
Мен кандайдыр бир жолдор менен студенттик коомдордун көңүлүн бурдура турган бир нерсе ойлоп табышым керек.
Эмнеге?
Бул бир гана өзүбүз үчүн. Ал жерде абдан кызыктуу жана келечеги да күчтүү болот. Адамдар интернетте өз достору менен сүйлөшкүлөрү келишет. Ушул нерсе толук жеткиликтүү боло турган вебсайт түзүшүм зарыл. Коллеждеги бардык жаштар онлайн чогула тургандай кылыш керек.
Режиссер Дэвид Финчердин социалдык түйүн деп аталган кинотасмасында баяндалгандай эле баары Гарварддын жатаканасында башталган. Анда 20 жаштагы Марк Цукерберг эки досу менен биргеликте Гарвард университетинин студенттерин байланыштырып, аларга бири-бири менен эркин баарлашып, сүрөт бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бере турган интернеттеги түйүн жаратууну көздөшкөн. Цукерберг ал кезде өзү жараткан сайт дүйнөлүк ири онлайн платформага айланып, ал жөнөкөй жарандардын гана жашоосун эмес, ири державаларда болгон окуяларга дагы таасир этээрин андаган эмес. Ушул тапта Facebook жер шаарында күн сайын 1.5 миллиарддай, ал эми бир айда 2.5 миллиард же дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү кирип турат экен. Facebook'тун эң ыңгайлуусу адамдардын өз ара байланышын кеңейтип, оңой жолун тартуулаганы. Төгөрөктүн 4 бурчунан эски жана жаңы досторду оңой эле таап аласыз. 15 жыл ичинде бул сайт аркылуу өз сүйүүсүн таап, ишкерлик жасап же атак даңкка жеткендер да аз эмес. Ал эми Facebook кыргыз коомунун жашоосун канчалык өзгөрттү? Бул суроо менен биз ар тармактын өкүлдөрүнө кайрылып көрдүк.
Видео аркылуу жоопторду беребиз дегенбиз. Ошол убадабызда туруп видео менен жооп бергенге аракет жасайын, себеби окшош суроолор аябай көп. Мына Сабахат Ширгазиева деген айым аябай көп суроолорду берди. Ушул көтөрүлгөн маселени кайдан тапсак болот деп. Мен Сабахат айымга жооп берип атам. Азаттык сайтына кирип ыңгайсыз суроолор деген көрсөтүүнү карасаңыз, ошондо мен пикиримди толук айттым.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров мына ушинтип 3 жыл мурда Facebookта онлайн трансляцияга чыгып, суроолорго жооп берип, соц тармактардын колдонуучулары менен байланышууну адатка айланган. Азыр ал Facebookту активдүү колдонгон саясатчылардын бири.
Технологиянын, маалыматтын заманы болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө аны менен колдонууга, пайдаланууга туура келет. Заманга шайкеш жол жүрүүгө же мамлекеттик теле каналдар массалык маалымат каражаттары, анан жеке менчик массалык маалымат каражаттары бир тараптуу өзлөрүнүн саясатын жүргүзүшөт. Сөзсүз түрдө кандай суроолор болгон болсо баардык суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Тилекке каршы бизде замандын бүгүнкү талабына ылайык иштей турган телекомпаниялар дээрлик жок кайсы. Ошон үчүн жанагы Facebook, Instagram, Одноклассник деген социалдык тармактар Кыргызстанда абдан мындай бир кеңири колдонуучу каражаттарга айланып кетти.
Facebook Кыргызстанда ой пикир алмашуу, маалымат алуунун таркатуунун маанилүү платформасына айланып калганын пиар-адис активист Азим Азимов белгилейт. Анын пикиринде айрымдар дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу дароо эле дал ушул социалдык тармактан билип алышат.
Азыр байкап көрсөңүздөр, Кыргызстандагы көрүнүктүү саясатчылардын баарынын Facebookта өздөрүнүн баракчасы бар. Өлкөдө кандай саясий окуя болбосун, ошол тууралуу талкуулардын баары биринчи иретте Facebookта жүрөт. Жада калса журналисттер дагы ошол Facebookта жаралган талкуулардын арасынан өзүнө бир керектүү маалымат тап, ошонун негизинде дагы ар түрдүү макала, сюжет же ушул сыяктуу окуяларды даярдашат да.
Анткени менен кээжи Facebook'тун колдонуучулары талкууларды уюштуруп, тиги же бул маселе боюнча өз позицияларын билдирип, бийликти тиги же бул чечимдерин өзгөртүүгө түрткү болгон да учурлар аз эмес. Биздин Мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Саданбек мисал катары жакында эле чоң талкууга айланган жаңы кодекстердин ишке киришин келтирет.
Мисал үчүн мына азыркы кызуу болуп аткан жанагы акыркы кодекстер боюнча жылдын башында эле 5 кодекс кабыл алынгандан кийин жанагы түкүрүктөн талкуулар, анын айыппул, мисалы үчүн киши көчөдөгү жерди тосуп алса, эл коомдук жерди тосуп алып көчөнү тартып алса ага минимум айыппул экен да, түкүргөн кишиге 5,5. Эми кандайдыр бир логика жок болот да, кимден көбүрөөк зыян келип аткан. Ошол жөнүндө талкуулар деле ал айыппулдардын өлчөмүн өзгөртүүгө түрткү болду да.
Деген Чоробек Саданбек Facebook'тон кыргыз коомуна келтирген пайдалуу жагы катары кыргыз тилинин интернетте өнүгүшүнө кошкон салымын эсептейт.
15 жыл мурун ошо кыргыз тилдүүлөр үчүн кыргызча жазып мындай талкуу жаратууга аянтчатагы мындай кыйын болчу да. Мисалы үчүн ошол эле мурунку биз эле элкатка барганда аженде деле өзүнчө бир бутакча бөлүп берип, анан тияка орусча жазып, тияка кыргызча жазып тескерип турчу. Ал жагынан алганда ошо Facebook менен чогуу кыргыз тилинде көп жакшы талкуулар пайда болду. Ичинде там 10,000, 50,000 деген мүчөлөрү бар кыргызча, Манастын уртактары деген сыяктуу чоң группалар пайда болуп, ошондой мындай жакшы талкуулар жүрүп, сырттан көп келген маалыматты көп бөлүшүп, ошол аркылуу баягы элдин мындай аң сезими көп өзгөрдү дейм.
15 жыл ичинде айрым кыргыз маданият өкүлдөрү Facebook аркылуу өзлөрүнүн көрөрмандарынын санын көбөйтүп, жылдызга айланса, башкалары тескерисинче өз билдирүүлөрү менен көрөрмандарын алыстатып алгандагы учурлар кездешет. Facebook'тун маданият өкүлдөрүнүн жашоосундагы орду тууралуу алып баруучу Эркен Рыскулбеков буларды айтты.
Кыргыз маданиятын ачыктады десем туура болот болуш керек. Биз мурун билип билбей жүргөн кандайдыр бир кемчиликтерди көрсөттү десек туура болот болуш керек. Себеби биз жылдыз деп атаган маданият инсаны канчалык сүйлөшө билет, канчалык грамматикалык түрдө жаза билет, канчалык өзүнүн окурмандары менен, көрөрмандары менен мамиле кура билет, жазыша билет, мунун баардыгы маданият да. Анан ошонун бир башка жактарын да ачыктады сыяктуу. Жакын кесиптештериңди, керектүү инсандарды өздүк туулган күндөрү менен куттуктоо баштап өзүбүздүн бизнесибизди жүгүртүүгө, өзүбүздүн баракчабыз аркылуу жарнамалык материалдарды жарыялоого, анан ал менен бирге акча табуу дагы ошо фейсбук аркылуу, фейсбуктун акча табуунун бирден бир куралы десем жаңылышпайм. Биз кызмат өтөөдөн башка биздин дагы башка бизнесибиз бар, бул куруучулук бизнес. Анан ошол куруучулук бизнеси дагы атайын фейсбукка жарнамага акча төлөп, ошол биз массалык маалымат каражат негизинде колдонобуз.
Эми фейсбуктун зыяндуу жактары тууралуу дагы айта кетсек, айрым иликтөөлөр көрсөткөндөй, фейсбук жана социалдык тармактар адамдын жалгыздык сезимин күчөтүп, депрессияга батырган учурлар да болот. Анын себебин адистер азырынча так чечмелей алышпайт. Бирок алар бул адамдын өз турмушун досторунун виртуалдык жашоосу менен салыштыргандан улам деп болгошот. Алып баруучу Эркин Рыскулбеков фейсбуктун айрым колдонуучулары ашыкча кетип радикалдык көз караштарын таңуулаган учурлар да кездешэрин баса белгиледи.
Бир аша чапкандык учурлар дагы пайда болду десем туура болот болуш керек. Себеби могу кыргыз коомчулугундагы акыркы колбаса дегеним жанагыл кумтөрдөгү чучук окуясы, же болбосо итке калпак кийгизгендеги, же зере жана башка деген баардыгыбызга белгилүү болгон учурлар дагы бир радикалдык көз караштардын баардыгы эле ошол фейсбуктун ичинде жаралган пикирлер да.
Фейсбуктагы атайын алгоритмдер сиз жазган билдирүүлөрдөн, баскан лайктарыңыздан, сиз катталган баракчалардан, сиздин талап табитиңизди аныктап, сизге жаккан мазмунду өз эле билип сунуш кылып турат. Мисалы, сиз улуттук музыкага, футболго же бир саясатчынын ишмердигине кызыксаңыз, фейсбук өзү ошого лайыктап, сизге жаккан постторду тандап чыгарып турат. Сиз толгон-токой маалыматты алып, жакындарыңыз менен бекер байланышкан сайын, фейсбук сиз тууралуу ар тараптуу маалыматты чогулталат. Бирок андай купуя маалымат азырынча бекем сакталбайт. 15 жыл ичинде колдонуучулардын жеке маалыматтары, сүрөттөрү, ал тургай миллиондогон колдонуучунун жеке каттары хакерлердин колуна түшүп жарыяланып кеткен да учурлар болду. Андан тышкары жалган маалыматтар. АКШнын атайын кызматтары Орусия Facebook аркылуу жалган маалыматтарды таркатып, Кошмо Штаттарда 2016 жылы болгон президенттик шайлоонун жүрүшүнө аралашууга аракеттенген деп эсептешет. Марк Цукерберг бул нерсени алдын албаганын мойнуна алып, кечирим да сураган. Жалган маалыматтарды, фейк баракчалар жазган билдирүүлөрдү кантип айырмалап билүү керек? Буга биздин Мурас коомдук фондунун директору Чоробек Сааданбек мындай жообун берет.
Бул эч качан шар ишенбеш керек. Ар нерсеге тынчыл көз карашта болуп, жооп бере билиш керек да. Бул кимге пайдалуу? Чын эле ушундайбы деп эми азыр мүмкүнчүлүк кенен, ошол эле берилген маалыматтын баарын Google аркылуу издеп, булактар менен салыштырып көрсө болот. Тилекке каршы андай жөндөмдөр бизде мектепте окутулбагандыктан ба, биз совет доорунан бери медиалар эмнени жасап ошого ишенип калгандыктан ушул жагы кичине актап атат азыр. Негизи ошо эң негизги айта турган оюм, бир нерсе көрсөңүз сиз эле ишенбешиңиз керек. Фейктер биринчи кезекте кишинин эмоциясына таянышат, ошо эмоцияга тартып мисалы мусулмандар өлкөсүнө мусулмандарды антип атат, эмнтип атат деп ушундай бир сиздин жеке эмоцияңызга тарта турган нерселер жазышат да, ошону байкаш керек.
Ошентсе да Facebook баш болгон бир катар социалдык тармактарсыз араб жазы сыяктуу дүйнөнүн булуң бурчундагы демократиялык өнөктүктөр ишке ашмак эместигин көптөр белгилешет. Башкаруучу режимге, куугунтукчул бийликке, теңсиздикке чыдабаган адамдар социалдык тармактардын жардамы менен массалык түрдө күрөшкө чыгып, өз максаттарына жетишти. Бийликтин куугунтугуна кабылган, кең аудиторияга үнү жетпеген саясатчылар, журналисттер жана активисттер Facebook аркылуу өз үндөрүн элге жеткиришет. Аны менен катар эле айрымдары тескерисинче өзлөрүнө жалган образ түзүп, бат эле атактуу болушат. 15 жыл ичинде коомдун, адамдардын жеке жашоосун өзгөрткөн Facebook келечекте дагы канча популярдуу бойдон калып, өз ролун жоготпой, биздин жашообузду кай тарапка өзгөртүшү мүмкүн? Элиза Кененбаева, Азаттык.
Facebook демекчи, Азаттык радиосунун Facebook-тагы баракчасына кирип, биздин сайтта жарыяланган макала баяндарды, кызыктуу видео жаңылыктарды да таба аласыз. Ал жактагы дарегибиз кыргыз Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа. Ошондой эле биз Instagram, Twitter жана Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. Ал жактан дагы Азаттык кейжи, Азаттык медиа жана Кыргыз Азаттык уналгысы деп издесеңиз болот. Баса бардык жарыяланган макала баяндарга пикир дагы жаза аласыз, талкууга катыша аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүн күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дем алыш күндүн кечи көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.